VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba 16 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, wabunge wapatao 120 wa Kenya wanatarajiwa kuhudhuria mkutano wa mataifa yaliyounda mahakama ya ICC huko The Hague.
Na ndipo tunaambia wale watu ambao wanajaribu kuendelea kuchochea mambo ambayo yaliyopita, sisi ya tumechoka. Na ndipo tunaelekea kule na tunawaambia tumechoka.
Kaa chonjo kusikiliza taarifa kamili baadaye kidogo. Hii ni VOA Express. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, bunge la 11 la serikali mpya ya awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano Tanzania chini ya Rais Dr. John Magufuli linatarajiwa kuanza rasmi kesho.
Job Ndugai amepitishwa kwa kauli moja na wabunge wote wa CCM kuwa ndio atakuwa mgombea wa uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Maafisa wa usalama wa Ufaransa wamewakamata watu 23 wakati wa uvamizi katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya Paris. Wakati maafisa wanasema wamemtambua kiongozi wa mashambulizi hayo. Wamesema huenda Abdel Hamid Aboud, raia wa Ubelgiji mwenye asili ya Morocco, aliyaongoza mashambulizi hayo huko Paris yaliyosababisha vifo vya watu 129. Maafisa wa usalama wa Ubelgiji wamemsaka Aboud mapema mwaka huu kufuatia kuharibiwa au kuharibiwa. Maafisa wa usalama wa Ubelgiji walimsaka Aboud mapema mwaka huu kufuatia kupanga njama za kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya polisi. Huko Ufaransa, waziri wa mambo ya ndani Bernard Cazeneuve amesema hii leo kwamba polisi walivamia maeneo 170 usiku mzima na kugundua idadi kubwa ya silaha na kuwashikilia nyumbani zaidi ya watu 100 mbali na wale walokamatwa. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amelihakikishia jeshi la ulinzi la Kenya na vikosi vingine vya usalama kuwa serikali itaviunga mkono wakati vinaendelea na shughuli zake za kulinda nchi kutokana na wahalifu. Kenyatta alisema ingawa kuna baadhi ya viongozi wa Kenya ambao wanashambulia au wanatoa maneno ya kushambulia kazi zinazofanywa na majeshi hayo ya kuyatuhumu kuhusu nia yao kulinda nchi, serikali hiyo ya haina wasiwasi na moyo wa kazi na vikosi vya usalama. Rais Kenyatta alikuwa akizungumza kufuatia tuhuma za hivi karibuni kwamba wanajeshi wa Kenya wamekuwa wakishirikiana na magaidi wa Al-Shabaab nchini Somalia katika biashara za magendo ya makaa na sukari kupitia bandari ya Kisimayu. Serikali ya Burundi imesema iko tayari kufanya mazungumzo na Warundi wote walio ndani na wale walio nje ya nchi. Hii inafuatia shinikizo la wiki iliyopita kutoka kwa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuzitaka pande zote zinazozozana kufanya mashauriano ya kutafuta amani nchini, ikiwa chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiongozwa na Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alain Nyamitwe ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mazungumzo hayo yatazingatia dhamira ya makubaliano ya Arusha, lakini muhimu zaidi anasema kwa yatazingatia katiba ya Jamhuri ya Burundi ambayo imetenga taasisi kadhaa za kusimamia mazungumzo hayo. Waziri huyo amesema Burundi ilianza mazungumzo kati ya vyama vya kisiasa mjini Burundi kuanzia Ijumaa iliyopita. Viongozi wa kundi la mataifa tajiri duniani G20 wanatarajiwa kulaani vikali mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea huko Paris kufuatana na rasimu ya taarifa iliyotolewa na viongozi hao wakati wa kumalizika kwa mkutano wao uliofanyika katika mji wa Antalya huko Uturuki. Mkutano huo ulipangwa kujadili masuala ya biashara, nishati na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini mashambulizi ya Paris yamegubika ajenda zote ambazo zilipaswa kujadiliwa. Rais wa Marekani Barack Obama alieleza mashambulizi hayo ya kigaidi mjini Paris kama shambulizi la dunia nzima ambayo iko na uungwana, na anatarajiwa kukutana na viongozi wa Ulaya kando na mkutano huo wa G20. Mmoja wa wagombea kiti cha urais kwa uchaguzi wa mwaka wa 2017 nchini Liberia, na ambaye aliwekewa vikwazo na Marekani, amemshukuru Rais Obama kwa kuviondoa vikwazo hivyo. Mfanya biashara Benoni Urey, mshirika wa karibu wa rais wa zamani Charles Taylor, amesema shukrani hizo si zake tu peke yake, bali za Waliberia wote, ambao baadhi yao walisema kwamba walikuwa wagonjwa na angeweza kusafiri ng'ambo kwa matibabu. Akiviondoa vikwazo hivyo wiki jana, Rais Obama alisema nchi ya Liberia imepiga hatua za kidemokrasia, kisiasa, kiutawala na kiuchumi, huku akitaja chaguzi mbili za mwaka 2005 na 2011 na kupatikana na hatia kwa rais wa zamani Charles Taylor kama baadhi ya hatua hizo. Kiongozi wa upinzani nchini Myanmar Aung San Suu Kyi alihudhuria kikao cha mwisho cha kufungwa kwa bunge hivi mapema leo, chama chake cha NLD, katika uchaguzi uliofanyika siku chache kiliibuka mshindi dhidi ya chama kinachounga mkono na serikali pamoja na jeshi la USPD na kufanikiwa kushinda nyingi ya viti vya bunge jipya. Chini ya katiba ya nchi hiyo, kiongozi huyo ya Aung San Suu Kyi haruhusiwi kuwa rais kwa kuwa mumewe na watoto wake wa kiume ni raia wa Uingereza. Hata hivyo, amesema chama chake kikishinda, yeye atakuwa akimweleza rais mpya atakayeteuliwa mambo ya kufanya. Kikao cha bunge cha leo kilikuwa cha mwisho chini ya uongozi wa rais Thein Sein, ambaye chama chake cha USDP kilishindwa na chama cha NLD. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon atasafiri kwenda mjini Pyongyang, Korea Kaskazini, baadaye wiki hii kwa mkutano na rais wa nchi hiyo Kim Jong-un, kwa mujibu wa shirika la habari la Korea Kusini Yonhap. Bwana Ban amepanga kutembelea Kaesong katika kiwanda kinachomilikiwa na Korea zote mbili upande wa Korea Kaskazini miezi sita iliyopita, lakini safari hiyo iliahirishwa. Hakukuwa na sababu zilizotolewa kuahirishwa kwa ziara hiyo wakati huo. Ban anatarajiwa kukutana na Rais Kim kwa sababu ni kawaida ya kiongozi wa Umoja wa Mataifa kukutana na viongozi wa nchi zingine pale anapofanya ziara. Hayo ni kwa mujibu wa vyanzo vya Umoja wa Mataifa.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo haya yakija moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Kulingana na ubalozi wa Uholanzi mjini Nairobi, Kenya, wabunge wasiopungua 120 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano wa mataifa yaliyounda mahakama ya kimataifa ya ICC mjini The Hague, na vilevile kumuunga mkono naibu wa rais William Ruto katika kesi inayomkabili mjini Hague. Gikonyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Kulingana na ubalozi wa Uholanzi hapo mjini Nairobi, wabunge wasiopungua 120 wiki hii wanatarajiwa kwenda mjini Hague ili kuhudhuria mkutano wa mataifa yaliyounda mahakama hiyo ICC, na vilevile kuonyesha imani yao kwa naibu wa rais William Ruto kwenye kesi inayomkabili katika mahakama hiyo mjini Hague. Mkutano huo wenye lengo la kujadili makubaliano ya utaratibu utakaozingatiwa kwenye mahakama hiyo ICC watarajiwa kuanza Jumatano wiki hii na kuendelea kwa zaidi ya wiki moja. Pia mawaziri wanaohusika na sheria pamoja na wanasheria wakuu wa serikali katika bara la Afrika watahudhuria mkutano huo kwa shabaha ya kumunga mkono William Ruto katika madai yake kwamba mahakama ICC haina kibali au ruhusa ya kutumia ushahidi uliobatilishwa na mashahidi au kukataliwa hapo awali. Kumekuwa na tetezi hapo mjini Nairobi kuhusu uamuzi wa mahakama ICC wa kutumia ushahidi uliobatilishwa au kukataliwa na mashahidi dhidi ya William Ruto. Na kwa mara ya kwanza, Rais Uhuru Kenyatta ameshtumu mataifa ya magharibi kwa kuingilia masuala ya ndani nchini Kenya na vile vile kujiingiza na kutoa vishinikizo vya kuilazimisha ICC kumpata na hatia William Ruto ili afungwe jela.
Na ndipo tunaambia wale watu ambao wanajaribu kuendelea kuchochea mambo ambayo yaliyopita, sisi ya tumechoka, na ndipo tunaelekea kule na tunawaambia tumechoka. Badala ya kuja kutusumbua hapa Kenya, nendeni mkatulize maneno yale ambayo inaendelea Syria, mali ile inaendelea Iraq. Sisi muache sisi tuendelee mbele kama wa Kenya, kama ndugu na dada, na hatuna shida sisi. Tuko na shida sisi. Sisi tunataka tuachiliwe, tusongeshe taifa letu mbele. And that is our agenda. Na tutaisukuma. Na tunauliza inchi marafiki watusaidie kwa huo mwelekeo. Tunauliza watu ambao ni wapenda amani wasiendelee kutuchafua, wasiendelee kutuletea shida ambazo zinaweza kuleta mzozo katika taifa letu la Kenya.
Vile vile kwa mara ya kwanza, Naibu Rais William Ruto amezungumza hadharani kuhusu masaibu yanayomkabili katika mahakama hiyo ya ICC.
Bwana President, mimi nataka ujue ile kesi ambayo tuliwekewa kule Hague, wewe kwa mapenzi ya Mungu umeshatoka, na mimi kwa mapenzi ya Mungu nitatoka hivi karibuni, kwa sababu hakuna chochote tulichofanya Kenya hii. Tunajua ilifanyika nini. Kuna watu wanatumia hiyo maneno kufanya biashara, na mimi nataka niseme ya kwamba tunaamini Mungu ambaye hali ugali kwa nyumba ya mtu. Na mimi najua hivi punde mambo hiyo na ukurasa huo tutafungia nyuma na tutaweka taifa letu mbele, tujenge Kenya ambayo itafaa kwa Kenya wote.
Hata hivyo, wafuasi wa Rais Uhuru Kenyatta wanadai Uingereza na mashirika yasiyokuwa ya serikali nchini Kenya yanahusika na kesi ya William Ruto, yakihimiza kutupwa jela kwa naibu rais.
Hayawi, mwishowe uanga inakuwa. Sasa tumekuja kujionea kina nani uanga wako nyuma ya hii maneno. Watu wa NGOs wamejitokeleza wenyewe, wametokea, tunawaona. Hata tukielekea kule Hague, kama mimi naenda, tukienda kule Hague, wamesema watakuweko. Ndio wale watu hawataki Deputy President William Ruto na Joshua Sang waachiliwe.
Na kwa hivi sasa naibu rais William Ruto ameruhusiwa na ICC kuendelea na kazi zake kwenye serikali, huku kesi yake ikiendelea mjini Hague. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Bunge la 11 la serikali mpya ya awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. John Magufuli linatarajiwa kuanza rasmi kesho mjini Dodoma kufuatia kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa nchi ya Oktoba 25 mwaka huu. Mwandishi wetu Dina Chahali ana ripoti kamili.
Bunge hilo linaloanza kesho linatarajiwa kuwa na matukio kadhaa, ikiwemo upatikanaji wa spika na naibu wake, lakini pia linatarajiwa kuthibitisha jina la waziri mkuu wa Tanzania kama litakavyowasilishwa na Rais Dr. John Magufuli. Mjini Dodoma, mchakato wa kumpata spika upande wa chama tawala ambacho ndicho chenye wabunge wengi umekuwa ukiendelea kupitia vikao mbalimbali vya chama hicho, ambapo kamati kuu ya CCM ilipitisha majina matatu kati ya wanachama wake 22 walioomba nafasi ya uspika, ambao yalikuwa ni Job Ndugai, Dr. Tulia Ackson na Abdullah Mwinyi. Taarifa zilizopatikana leo mjini Dodoma hata hivyo zimeeleza kwamba katika kikao cha wabunge wote wa CCM kilichokaa leo kupitia majina hayo matatu ya wagombea uspika, wagombea wengine wawili walijitoa na kumwachia Job Ndugai, hivyo kumfanya kuwa mgombea pekee wa uspika kutoka chama tawala CCM. Nape Nauya ni katibu wa itikadi na uenezi CCM taifa.
Imemaliza kazi yake ya kwanza, ambayo kazi yake ya kwanza ilikuwa ni kupitia majina yaliyoletwa kwake na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Na majina matatu yalipofikishwa kwenye kikao hichi cha wabunge wote wa CCM, wagombea wawili, ndugu Tulia na ndugu Dula Mwinyi, waliamua kujitoa na kumwachia ndugu Job Ndugai. Na hivyo Job Ndugai amepitishwa kwa kauli moja na wabunge wote wa CCM kuwa ndio atakuwa mgombea wa uspika
wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo jina hilo sasa linapelekwa kwa uongozi wa bunge kwa ajili ya uteuzi na kesho kwa ajili ya kupigiwa kura na wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Job Ndugai ambaye alikuwa naibu spika katika bunge la 10 ameelezea matumaini yake ya kuongoza bunge la 11 kutokana na ukweli kwamba CCM yenye wabunge wengi bungeni wanatarajia kushinda uchaguzi huo wa spika hapo kesho dhidi ya vyama vingine vya upinzani vitakavyosimamisha wagombea.
Tarajieni bunge ambalo litakuwa na mabadiliko, ambalo litakuwa ni bunge tofauti kabisa na mabunge mengine yote tangu tupate uhuru wetu. Kwa sababu tuna wabunge wengi sana wapya, tuna wabunge wengi sana vijana, tuna wabunge wengi ambao ni wasomi zaidi kuliko waliowahi kuwepo katika mabunge yote yaliyopita. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba kutakuwa na changamoto nyingi ndani ya bunge na kwamba uwakilishi wa wananchi ndani ya bunge utakuwa ni mkubwa zaidi, demokrasia itakuwa kubwa zaidi. Watanzania wategemee bunge litakalosimamia serikali vizuri zaidi, wategemee bunge ambalo litashauri serikali vizuri.
Ratiba ya kesho Jumanne baada ya kuanza kikao cha kwanza cha bunge na kusomwa tangazo la rais la kuitisha bunge inaonyesha kufanyika kwa uchaguzi huo wa spika na kisha ataapishwa, na baada ya tukio hilo wabunge wataanza kuapishwa, shughuli itakayoendelea hadi Alhamisi asubuhi, na baadaye Alhamisi jioni wabunge watathibitisha jina la waziri mkuu kabla ya rais mpya Dr. John Magufuli kulihutubia bunge Ijumaa alasiri. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Sikiliza sauti
ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Basi msikilizaji, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. BMJ, haya, tunaelekea wapi hivi sasa?
Nafikiri hapa naona pale, naona wametayarisha kabisa kibao Mwan City. Ama ni mwanamuziki anajulikana kama
ni mwanamuziki Mwan City na kibao chake cha Serebuka ni katika VOA Express.
Hebu tusikie ni vipi mambo.
Wengine wanapigwa bado wangangana. Leo, let me tell you,
Naam, anaondoka hapo kwenye mitambo ni mwanamuziki Mwan City na huo wimbo Serebuka ambao kabisa kabisa ume tuletea raha sana hapa kwenye studio. Ama vipi mkamiti?
Haswa BMJ. Basi ndivyo mambo yalivyo katika VOE Express. Na sasa tunaelekea huko nchini Kenya. Huko mataifa mbalimbali ikiwemo Kenya ikiendelea kutatizwa na swala la itikadi kali za kidini. Juhudi mbalimbali zinawekwa kukabiliana na uovu huo ambao unatimiza usalama. Nchini Kenya katika eneo la Pwani, juhudi hizo zinatekelezwa kukabiliana na swala hilo. Mwandishi wetu Libet Adede amehudhuria mojawapo ya mkutano kuangazia swala hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Vijana katika eneo la Pwani umetahadharishwa dhidi ya kuwafuata watu wanaofundisha kuwa na misimamo mikali huku wakiwa hadaa kuwa walimu wa kidini. Kwa mujibu wa naibu kamishna wa kaunti ya Mombasa Mahmud Salim, ipo haja ya vijana kutumia muda wao kufanya utafiti zaidi kuhusu mafundisho kamili ya kidini, haswa kuhusu baadhi ya masuala ambayo hufundishwa na wenye misimamo mikali. Akizungumza katika mkutano wa walimu na wanafunzi wa madrasa ili kukabiliana na mafunzo ya itikadi kali, maalimu amesema kuwa serikali inaunga mkono mpango wa kubuniwa kwa chama cha walimu wa madrasa ili kuwatambua wale wanaotoa elimu kinyume na dini ya Kiislamu, haswa swala la jihad.
Kuna walimu wengine ambao ni wahalifu wanajifanya nao ni walimu wa madrasa. Tuunde chama cha walimu wa madrasa ili serikali ijue madrasa ziko wapi. Na sisi kama serikali tusaidie hizo madrasa na tukuze hiyo madrasa ili wale ambao wanakuja kuchafua dini ya Kiislamu kupitia madrasa tuwaweke kando. Kuna watu wanasema ni walimu wa madrasa lakini kazi yao ni kuchafulia serikali, ni kuchafua serikali na kuleta taharuki. Wanasema wanafanya jihad. Hakuna siku dini ya Kiislamu ilisema jihad ni kupigana na Wakristo, jihad ni kupigana na serikali, hiyo sio jihad. Mnajidanganya bure.
Kwa upande wake, Farida Rashid kutoka shirika la Kenya Muslim Women Alliance amewakumbusha kina mama kuchukua jukumu la kukabiliana na utovu wa nidhamu miongoni mwa watoto wao katika jamii. Rashid amesisitiza kuwa ushawishi wa akina mama ni muhimu katika kuzuia na hata kutambua vijana ikiwa wameingia katika misimamo mikali ya kidini.
Kina mama, kila mkimwona mtoto anaharibika, sio mpige kelele. Tujue, tuchukue suluhisho, ni jambo gani tuweza mvuta yule mtoto akarudi katika jamii akawa mtoto mzuri. Vijana wetu, watoto wetu, na waomba tafadhalini, dini musitupe. Dini inakufundisha kila kitu. Rudini musome dini vizuri. Sio mtushikeni makompyuta na kusoma kuangalia mambo yaliyoko ulimwenguni tukaiga. Ni makosa kabisa. Muache asili, ni mtumwa.
Aidha, Sheikh Abdalla Kombo kutoka Baraza la Maimamu na Wahubiri wa Kiislamu nchini CIPK ametoa wito wa ushirikiano kati ya wafuasi wa dini mbalimbali nchini dhidi ya wale wanaoeneza itikadi kali. Haya najiri siku chache tu baada ya shirika moja lisilo la kiserikali katika eneo la Pwani ya Kenya kutoa takwimu kuwa huenda takriban vijana 10,000 kutoka Pwani ya Kenya wamejiunga katika masuala ya itikadi kali na pia kundi la Al-Shabaab nchini Somalia. Aidha, serikali ya Kenya na mashirika mbalimbali wameendelea na juhudi za kuhamasisha umma kuhusu jinsi ya kukabiliana na swala hilo kupitia vyombo vya habari, warsha, kando na kuhimiza swala la ushirikiano kuimarisha usalama. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Mji mkuu wa Bujumbura umeshuhudia mashambulizi usiku wa kuamkia leo na mapema leo asubuhi katika maeneo kadhaa ya mji huo. Makazi ya meya wa jiji hilo ni miongoni mwa watu walolengwa. Polisi wamesema kuwa watu wanne akiwemo afisa mmoja wa polisi walifariki, ambapo pia watu 10 walijeruhiwa. Mwandishi wetu Haidala Kizimana ana ripoti kamili kutoka Bujumbura.
Mashambulizi haya yamefanyika mchana kweupe asubuhi ya leo katika maeneo matatu ya jiji la Bujumbura. Guruneti moja imerushwa karibu na kituo cha kuegesha magari yanayoelekea katika mikoa ya kaskazini mwa nchi na katikati na kumjeruhi askari polisi mmoja. Polisi wengine watatu wamejeruhiwa na guruneti nyingine iliyovurumishwa karibu na ofisi ya tarafa ya Kamengeni kaskazini mwa jiji, kulingana na duru za polisi. Guruneti nyingine imerushwa katika tarafa ya Buyenzi lakini haikuacha hasara. Na jana usiku wakazi wa kata ya Buiza katikati mwa jiji la Bujumbura hakuweza kusinzia vizuri kufuatia milio ya risasi na guruneti vilivyosikika wakati watu wasiojulikana walipovamia baa mbili, moja kwenye barabara ya 4 na nyingine kwenye barabara ya 5.
Yaani kilichotokea ni hivi, walikuja akaanza kupiga risasi, aliyekuwa naweza kukimbia alikimbia, na si hapa sisi wa vijana wadogo wadogo ndio tunavyo umlia tu bure, na kitu ambacho wanatafuta ni mimi kijuu. Alikufa wawili, mmoja akaumia.
Waliwapiga masasi. Sijui wenyewe walipiga masasi.
manani tu mabunduki ya bunduki hawa watu walikuwa wajilalia mkios ndo tujamoka wana umoja alikufa wengine walimpeleka kwa mganga.
Makazi ya meya wa jiji la Bujumbura Fredi Mbonimpa yalilengwa pia, ambapo nyumba na gari viliharibiwa na masasi. Polisi nasema waliofanya mashambulio hayo walirudishwa nyuma na askari polisi. Shambulio jingine limefanyika katika mtaa wa Chibitoke kaskazini mwa jiji la Bujumbura, ambapo polisi wane walijeruhiwa na guruneti iliyovurumishwa na watu wasiojulikana. Kwingineko kusini mwa jiji la Bujumbura, polisi inathibitisha kuwa ni kituo cha polisi kilichoshambuliwa. Msemaji wa polisi Pierre Nkurikiye anasema katika mapigano hayo polisi mmoja alifariki na mwingine kujeruhiwa.
Ilikuwa Msaga, fasi inayoitwa kwa jina la maarufu kwa vizisi, ni barabara ya 24. Hapo sasa wajambazi walishambulia polisi. Polisi mmoja akauawa na mmoja akajeruhiwa. Naweza nikasema sio mashambulio mengi kwa sababu ni kesi ine tu.
Mashambulizi haya yanafanyika huku zoezi la kupokonya kwa nguvu silaha watu wanazozimiliki likiwa likiendelea kwa mjibu wa polisi. Haidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Namuona Sanda yupo tayari katika Evumayo mitandaoni.
Nama, kinachotamba leo kwenye mitandao ya kijamii mbali mbali, Twitter, Facebook, WhatsApp na kadhalika, msikilizaji, ni gumzo la baada ya pambano la kihistoria kwenye michuano ya UFC, pambano la kickboxing ilikuwa wanawake, ambao lilifanyika siku ya Jumamosi huko kwenye uwanja wa Etihad, Melbourne, Australia, ambapo bingwa mtetezi Ronda Rousey alijikuta kilamba mchanga na kupigwa kwa KO hakuna aliyetarajia. Katika washabiki wa mchezo huo maarufu sana hivi sasa, alipigwa sekunde 59 katika raundi ya pili na mpinzani wake bingwa mpya Holly Holm katika uzani wa bantam. Mtangazaji maarufu wa Yahoo Ryan McKinnon anasema bingwa kama Ronda anastahili mechi ya marudiano. Na udhabiti unasema wakifanya pambano la marudiano litaingiza fedha nyingi sana. Faith Kolb anasema Donald Trump amefurahi sana Ronda Rousey kapigwa, kwani alikuwa akimunga mkono Bernie Sanders ambaye anatafuta nafasi ya gombea urais kupitia chama cha Democrat hapa Marekani. Na katika Twitter na WhatsApp mambo yanaendelea kwa kamoto huko nchini Tanzania, ambapo alikuwa naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo Job Ndugai ametangazwa kwamba amepitishwa kwa kauli moja kuwa ndiye mteuzi na mgombea pekee wa nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. DJ Luke anasema Ndugai ni chaguo la CCM. Ngongo anasema du, hii ni kali, kwani Ndugai na Magufuli haziivi. Bitebo anasema Ndugai kama ni yule yule bunge litamshinda. Kuna wakati alikuwa anazidisha sana hasira kwenye maamuzi. Hekima na busara pia bado iko chini.
Asante sana mwenzangu hapo na hiyo habari kuhusu ni yapi ambayo yanatanda. Na sasa ni mtasari wa habari. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amelihakikishia jeshi la ulinzi wa Kenya na vikosi vingine vya usalama kuwa serikali itaviunga mkono wakati vinaendelea na shughuli zake za kulinda nchi kutokana na wahalifu. Maafisa wa usalama wa Ufaransa wamewakamata watu 23 wakati wa uvamizi katika sehemu mbalimbali za nchi kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya Paris, wakati maafisa wamesema wamemtambua kiongozi wa mashambulizi hayo.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Momoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Joe Gio, hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi
nami BMJ Muridhi,
pamoja tunawatakia alasiri njema iliyo tulivu kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.